እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። كما يتمسيو زيخابركم سماعتي نايلوم السولس سلسة لكاتيت كلتشحن عصر تخلتن عمتا مرتوي عصر تحالة لكاتيت كلتشحن عسران مدب زتانا قروكم قورة قورة مدني دحر زينا نايرترا بريزدانت سياسة فوركي نمنقستاوي ميدياتات أبزهوق على مللس تدرخنا مسكلت إيرتراويان زكاين نايوك على مللس فولي مدب نايو نخلو المسانات صنحو فلماقن زينا حيزر له بترسلتانيو.
ከመምዝኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ሎሚ ሶሉስ ኣብ ጅማ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ከም ዝወዕለ ተሳተፍቲ ገሊፆም ዕላማት ጉያን ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍን ንኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ንምቋምን ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ፀሓይ ዳምጠው ያኻትልና ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ጉያ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ መንእሰይ ጉተማ ሃይደር ቅድሚ ሎሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቦ እምበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጅማ መሬት እምበር ሰብ የብላን ኢሎም ክብሉ ንዘስምዕዎ መደረ ፅልኢ ንምቁዋም እዩ እቲ መንእሰይ ወፂኡ ሎ ዘሎ ኢሉ ኣለዎ።
ጅማ ከተማ ላይ ማህበረሰቡን ክብረ ነክ የሆኑ ስድቦች ተቃጥተው ነበረው። ይህን ስድብ ለመቃወም እና ስድቡ እንደተሳደቡ
አው ከተማ ጅማን ክብሪ እቲ ማሕበረሰብ ዝትንክፍ ፀርፊ ተቃሊሑ ነይሩ ዝተፃረፉ ይቅሬታ ካሓቱ ቅድሚ ሎሚ ሓቲትና መልሲት ስለ ዘይረኸብና ንምቅዋም ኢና ወፂና።
ዶክተር ኣብይ ኣብ ስድሮኦምን ኣብ ማሕበረሰቦምን ዝተፀረፍዎ ፀርፊ ስለ ዘሎ ፀርፊ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣየምፅን ዝበለ መንእሰይ ጉተማ ናይ ፕሮፌሰር መራራ ፓርቲ ንህዝቢ ጅማ ብዕሊ ቅሬታ ከይሓተተ ንወፍሪ ምርጫ ክመፅእ ምሕሳቡ ግቡእ ዘይምዃኑ ንምግላፅ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣቦ እምበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
የጅማ ህዝቢ እኮ ህዝባችን ነው። እንዴት ህዝብን እንደዛ ቢያንስ ሶሻሊስት የነበርኩኝ ሰው
ህዝቢ ጅማ ህዝብና እዩ ከመይ ገይረ ንህዝቢ ጅማ ከብኡ ክብል ክእል እንተ ሓደ ሶሻሊስታዊ ዝነበርኩ ሰብየ ንህዝቢ ጅማ ይኹን ካልኦት ህዝብታት ከምኡ ኢለ ዝፃረፍ ሰብ ኣይኮንኩን ኣይተፃረፍኩን ከምኡ ኢለ ዝፃረፍ ሰብ እውን ኣይኮንኩን።
ጅማ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ትውልዲ ከባቢ ከም ምዃኑ ናይ ጅማ መንእሰይ ኣብ ጎኒ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ደው ምባሉ ንምርኣይ ነዚ ሰልፊ ከም ዘዳለውዎ መናእሰይ ከተማ ጉተማ ገሊጽ ኣሎ። ኣብቲ ሰልፊ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ መናእሰይ ምስታፍ ምስታፎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም መናእሰይ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ኦሮሞን ዘጎራብቶ ክልል ዓፋርን ዝፍጠሩ ግጭታትን ይፈስስ ዘሎ ደምን ከም ዘሻቀሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓፋር ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንቪኦኤ ብዝሃቦ መግለፂ ደም ዘፋስሱ ግጭታት ንኸይድገሙ መንግስቲ ንልዕልና ሕጊ ክሰርሓሉ ፀዊዑ። ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፀገም ንምድቃስ ፃዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብ ሓቢሩ፣ እንተኾነ እቶም ፀገማት ይፍፀሙ ዘለዉ ብድብያ ስለ ዝኾነን እቲ ሕብረተሰብ ንግብርኛታት ተሓሊፉ ናይ መሃባህሊ ስለ ዘየማዕበለን መንግስታዊ ሰበስልጣን ክንዲ ትፅቢት ዝግበረሎም ስለ ዘይነጠፉ ኣብ ምፍታሕ እቲ ፀገም ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዘሕደረ ገሊፆም ይብል እቲ ዜና። መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽርን ሰለስተ ኣካልኦት ሰበስልጣን ነበርን ናብ ኢድ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣይሲሲ ንክወሃቡ ተሰማሚዑ። ባሽር ብገበን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ገበንን ብጅምላዊ ህልቂትን በቲ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ መራሒ ነበር እዮም። ኣባል ቤት ምክሪ ሉኣላዊነት ሱዳን መሓመድ ኣልታይሻ
ኢተፈቅና ዓላ ሙሱል الذين صدرت بحق
كاب اي سي سي كس زقربو زخونه سب كلا اخ تسامعنا لنا نكلا اخ قريتا تسامعنا لنا قسلي بفتحي انت زي تفويسو اي دحننيو فتحي اي نقسنيو اب دارفور اب لعل النصهاد كبن كويناتن سباونتن مفصامو زخحل وغن ون يلن
بمسارات كسي عقاب حق ات بيت فردي سراويت دقفت باشر ቅድሚ 17 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ሙሉእ ዘርኢ ንኸጥፍኡ ፈቲኖም እዮም ይብል እዚ ዳዕረዋይ ዜና ይቃላሕ ዘሎ ወከልቲ መንግስቲ ሱዳንን ጉጅለ ዕጥቋት ዳርፉርን ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ እዩ። ወካሊ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኣሕመድ ቱጉድ ስነ ስርዓት ምርካብ እቶም ጥርጡራት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ሙሉእ ውዕል ሰላም ክሳብ ዝኽተም ከም ዘይትግበር ኣፍሊጡሎ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ከም ዝፍፀም እውን ትፅቢቱ ምዃኑ ይጠቅስ። ካልኦት ተኸሰስቲ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ሱዳን ዝነበረ ኣሕመድ ሙሓመድ ሃሩን፣ ኣዛዚ ጃንጅዊድ ምልሻ ዝነበረ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ኩሸይብ ይርከብዎም። 100,000 ህዝቢ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ብሰንኪ እናሓመቐ ይመፅእ ዘሎ ኩነተ ፀጥታ ከም ዝተፈናቀሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብመሰረት ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጥቓት ዶብ ምስ ኡጋንዳ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ጥቃዕትዑ ጥቓት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ይህሰዩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ወሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣንድሬ መሃችች እቶም ተፈናቐልቲ ህፁፅ ግዜ ሓገዝ ኣድልይዎም ኣሎ ይብል።
Tensions in the region have been rising since the launch of the government-led military operation in December against the
Sarawit Mangisti zahalafa hidar ablili Sarawit Democracy Gimbar Afrika bzijmir dhar wutrat abti zoba nehirullo ab hidarin tahsasin ztefanaqalu salamawiyan sabat hawisu birkit zbolu hizbi ilama matqati dabay tawagati koynom yam abzi uwanzi abtihti firhi nabru kam zallahu ni UNHCR galisam yam.
ኣብ ኡጋንዳ ዝመሰረቱ እስላማዊ ጉጅለ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብቲ ዞባ ፅልዋ ንካሕድሩ ካብ መንጎ ይንቀሳቀሱ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ጉጅለታት እቲ ሓደ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋር ሓስታት 252 ሰባት ከም ዝመቱ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ኣስታት 5,000,000 ተፈናቐልቲ ኣለው። ኣሸሓት ቆልዑ ተሃገር እውን መፅለሊ ዘይብሎምን ናብ ትምህርቲ ዘይወፍሩን እዮም። በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ካብ ሽሕ ኣብ ልዕሊ ሽሕ ኣብ ዝዛየደሉ እዋን እቲ ቫይረስ ኣብ ዝነገሰላ ክፍለ ሃገር ቻይና ሁባይ ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ጥዕና ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም። መንግስታዊ ምንጭ ዜና ቻይና ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኮሚሽነር ጥዕናት ሃገርን ዳይረክተር እቲ ኮሚሽንን ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣለው። እዚ ምውራድ ካብ ስልጣን ይስማዕ ዘሎ 103 ሰባት ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ድማ ብሰንኪቲ ቫይረስ ኣብ ቤቶም ተዓፅዮም ኣብ ዝውዕልሉን ዝሓድርሉን እዋን ሕፅረት መግቢ ኣጓኒፉና ኢሎም ኣብ ዘማርሩሉን ግዜ እዩ። ዛግድ 43,000 ቻይናውያን ብቫይረስ ኮሮና ተረኪቦም ከም ዘለው ማእኸላይ መንግስቲ ቻይና ገሊጹ ኣሎ። ካብ ስደትን ፆታዊ ምግሳስን እናሃደሞ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቑባ ዝሓታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድኽነት ንክነብራ ከም ዝግደዳ ትካል ተሓላቂ ሓተቲ ዕቑባ ገሊጹ። ማሕበር ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝገልጾ 3 ኢድ ሓተቲ ዕቑባ ሕትኦን ከም ዝንፀግን ኣብ ድኽነት ይነብራ ኣለዋን ይብል። ውካሊት እቲ ማሕበር ፕርስክላ ድድያ ድኻታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ዝበለ ኣገባብየን ዝሳቀዛ ኣለዋ ትብል።
For example, the prevalence of sexual violence, being caught in abusive relationships, the struggles that women
ናብነት ወለት ንሳ ኩነተ ፆታዊ ዓመፅ ዝዓብለሉ ርክባት ወርሓዊ ፅጋ ክመፀን ከሎ ዘድልየን መፀራረይን መከላኸልን ምጥቃስ ይከኣል። ኩነታት ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ብግቡእ ናይ ምርዳእ ፀገም እውን ኣሎ ኢላ ክርስትና ዝተባሃለት ካሜሮናዊት ብወገና ዘቕረበት ሕቶ ዕቑባ መልሲ ስለ ዘይረኸበ ሰንፈላል ኮይነ ኣለኹ ትብል። ቀዳማይ ዲግሪ ኣለኒ፣ ማስተርስ እውን ኣለኒ፣ ግን ክሰርሓሎ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ፀቕጢኡ ዝስማዓኒ ግዜ ከም ዝባኽን ዘሎ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ። ክሰርሕ ኣይከኣልኩን፣ ናብ ካልእ ቦታ እውን ክንቀሳቀስ ኣይከኣልኩን። ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘጨንቕ ናብ ርአየ ዘለኹ ትብል ማሕበር ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 4 ከተማታት ኤንግላንድን 2 ከተማታት ዌልስን እዩ እቲ መፅናዕቲ ኣሳሊጡ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ትርከብ ክፍለ ግዛኣት ኒው ሃምፕሽር ሎሚ ሰሉስ መባእታዊ ምርጫ ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ተተኣናግደላ። መረፅትታ ክፍለ ግዛኣት ንናይ ሎምኒ ንጎ ቁርን ዝናብን ተፃዊሮም የድምፁ ከም ዘለዉ እውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቲ ሎሚ ሰሉስ ዝሳለጥ ዘሎ መረፃ ነቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኣይዋ ተሳሊጡ ክልተ ሕፁያት ዳርጋ ማዕረ ውፅኢት ዝተማቕልሉ መስርሕ ስዒቡ ይካየድ ዘሎ። ሽዑ ቴክኒካዊ ወይ ከዓ ኮምፒዩተራዊ ፀገም ከም ዘጓነፈ ይዝከር። ከንቲባ ኢንዲያና ፒተር ቡቴጅ ነቶም ዴሞክራት የባህላይ ግን ሶሻሊስታዊ ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ብፀቢብ ብልጫ ከም ዝመርሕዎም ይዝከር።
ن
ተመስግን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክሕልፈኩም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ምውሳኽ ሓድሽ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ብዛዕባ ምጅማር ምህናፅ ኣባይቲ፣ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ጎደናታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ምህናፅን ተዛሪቡ ነይሮም። ከምኡውን ብዛዕባ ምሕያል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ፀቒጦም ዝተዛረብሉ ጉዳይ ነይሩ። ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና። ናብ ተወለወለ ገብርኤል ከሳግረኩም።
ሕራ ይቐኒለይ ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ፣ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊት ካብ ሲያትል፣ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ትነጥፍ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ። ክትውስኽዎ ትደልዩ ድሕሪ ባይታኹም እንተለኩም ቁርብ ዕድል ክበኩም። መጀመርታ ሓረጉ
ናተን እኹል እዩ።
ስለዚ ኣብዚ ብክልተ ዙር ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዓድመኩም ዘለኹት ከም ኤርትራውያን ኣብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ዝያዳ ስለ ዘገድስ እውን ነቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ፅቅጥ ክመብል። ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምስ ሰራዊት ኣጠቃሊልካ ተዛሪቡ ኣሎ። ብኡ ክንጅምር ሞ ድሕሪኡ ናብ ንኣባይቲ ህንፃ ኣባይቲ ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ክንዛረብ፣ ከምኡ እውን ቁርብ ብዛዕባ ፅርግያታት ንንግዲ ተባሂሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ብምህናፅ እውን ተዛሪቡሎ ሞ እታ ቀዳመይቲ ክንሰምዕ ሞ ኣብ ኣርእቶ ክትብላ
መወዳእታ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዘሎ ይሃሉ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ይኹን ኣብ ትካላት ናይ ህንፃ ይኹን ኣብ ናይ ህንገፍ ኣካላት ዘሎ ይኹን ኣብ ማሕበራት ዳሎ ይኹን ደሞዙ በዚአን መሳልል እዚአን ተሰሪዐን ክትግበራ ስለ ዘለዎን ብኣተን ክወስድ ፀንሐ ፅቡቅ 220 ከምኡ ገይሩ ቅፅል ካብ 221 ንኒኤው ግን ዘይተወደአ ደሞዝ ኣሎ ክበሃል የብሉን። ትሕቲቲ ክወስድዎ ዝግባእ ክወስዱ ትፀንሑ እቲ ኮምፐንሴሽን ትካሕሶኦም ብመሰረት ናይ 2 ዓመት መደባት ይወስዱ ይወዳ።
ሕራይ መጀመርታ ናይ ኣቶ ኣሉላዶ ዕድል ክብ
ሓረ ነዚ ዝምልከት ዝበሎ እቲ ሞር ዝርዝር ከማ እንተዳ ርኢካዮ እቲ ሞር ዕሙቕ ኢሉ ዝገበሮ ትንታነ ኣሎ እቲ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነ ምስቲ ናብራ ድማ ምስቲ ናይ እሱ ዝበሎ ከማነት ቃል ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ኢንዴክስ ምስኡ ድማ ኣናፃፂርካ ክትሪኦ ከም ዘለካ ብዙሕ ነገራት ረቋሒታት ከም ዘለዎ እሱ ኩሉ ኣናፃፂርካ እዩ ክተራእዩ። ግን ኣነ ሓደ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ እንታይ እዩ ምስቲ ኩሉ እዚ ዝሓለፈ ዝሓለፍናዮ ማዕቀብ ዲኻ ክብል ናይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ናይ ቁጠባዊ ክስታይ እዚ ማዕቀብ ወላ ናይ ሚሊተሪ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎት እዚ ኩሉ ሽግር ባዕሉ ምሕላፍና ናይ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ። ስለዚ እቲ ኣጀማምራ ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ታሓተ ወት ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ክዛረቦ ፅንሕ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ናይ ዋጋ ናይ ፀማ ዋጋ ናይ ማይ እዚ ብጣዕሚ ዘደንቕን ነገር ኣለ ማይቲ ብ47 ሳንቲም ብ50 ዕፅፊ ብ100 ዕፅፊ ኣብ ኣስመራ ሸጦ መንግስቲ ግን ብ47 ሳንቲም ድዩ ንሓንቲ ሽስቶ ማይ ግን ከምኡ ኣይረክብን ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ዝተገበረ እዩ ዝብል ኣብ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነስ ብከመይ ኣብቲ ኮንሳምፕሽን ይኣኽሎ ዶ ነ
ሕራ ክንምለስ ወድሓ እናተመለስ ናይ ሓይሽ ኣሉላ ወትረዲኡኒ ትብሎ ዘለካ ካብ ማይ ነፍሒ ብዝተወሰነ ሰናቲም ኢና ንሕና ንህዝቢ ንዕድሎ ግን ሰባት ዓዲጎም ግን ብ100 ዕፅፊ ይሸጥዎ ኢሉ እቲ ኣገባብ ከመይ ክኸውን ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ተራኸ እንታይ ክኾን ኣለዎ እውን ካሊእ ከዛርቡ ይኽእል እዩ። ድሓን ብትራ ናተማለስና ናብ ሓረጉ ቀለታ ክሓልፍ
ደጊኣንለይ ኣተተወለ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ካብ ነዊሕ እዋን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዩ። መጀመርያ ብጣዕሚ ይሕዘነኒ ፕረዚደንት ዝኣክል ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኡ ክንድኡ ሰዓታት ክዛረብ እንታይ ዝበለ ግዜ ኣለዎ እዩ እሞ ምስ መዓትካ ልክበቲ ስራሓት ብጣዕሚ የሕዝነካ። ንዑ ዝምልከል ካልእ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር እዚ ወይ ካልእ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ በዓል ስልጣን ክህቦ ዝግባእ መግለፂ ፕረዚደንት ክህቦ ኣይግባእኒ ነይሩ። ካብ መፀ ከዓ ምስ ቁጠባ ተኣሳሲሩ እዩ ገሊፅዎ ምስ ኢንፍሌሽን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣብቲ ደሞዝ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ዘይኮነ ከምቲ ዝበሎ ልክዕ ተዛሂቡ ቁጠባ እዩ ትሽግር። ኣብቲ ቁጠባ ከዓ መጀመርያ ናብራ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዝኸብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ግን ተወሳኺ ሽግር ዝገብሮ ፍሉእ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ዘየለይ ሎሚ ዝተገብረ ፅባሕ ዘይቅፅል ዕዳጋ ብምንታይ ሕጊ እዩ ዝውሰን ስለዘይፍለጥ እቲ ኩሉ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ውሕዱ ናይ ማይ ዛረብ ነይሩ፣ ናይ ፀባብ ዛረብ ነይሩ፣ ናይ ተላባይቲ ካልእ ኣብኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክብሩ ናይ ዋጋታት ስለዚ እታ 68 ተገይራ ዘላ ክንደይ ተግዝእ ኢሉ ኣብነታት ተቂትና ነይሩ። ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ እዩ ርእየና ፕረዚደንት ኢትዮያ ፀላእቲ ይፈጥር ፈቲኑ ማለት እቲ ንሕና ዝሃብናኩም ሰልዲ ዘይኣክለኩም ዘሎ ማይ ብከምዚ ገዚኦም ብከምዚ ሸጥልኩም ስለ ዘለዉ፣ ፀባ ብከምዚ ገዚኦም ብከምዚ ሸጥልኩም ዘለዉ ኢሉ ካልኦት ተሓተቲ ሰባት ይክፈጥር ፈቲኑ። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ እንታይ ገይሩ እዚኦም እዮም ዝብድልና ዘለዉ ከምዚ ገይሮም ዕፅፈታት እናነገዱ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሽግር ንወይና ኣይኮነን ነጋዳይ ኩሉ ግዜ እንተረኪቡ ዋላ ሽሕ ዕፅ ክነግድ ይዝፍትን ነዚ ትፍፉ ዘሉ መድሃኒት ካልእ ፖሊሲታት ብምትዕርራይ ኣብ ክንዲ ትቁፅባ ብዝተወሰነ ሞ ከዓ ሓደ ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ጌርካ ክትፈትፈ ትፍትን ካልእ መገዲ ናይ መፍትሒታት ኢካ ተናድየሉ ትቁፅባ ከምቲ ባዕሉ ዝበሉ ኣብ ታሕቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ክንፈትሒ ኢካ ትገብር። ሕብረተሰብ ኤርትራ ግን ቁጠባዊ ሽግር ኣብ መፍታሕ ይሳተፍ የለን። ስለዚ እቲ ደሞ ዝምውሳኽ ዘይምውሳኽ ከምታ ዝበላ መሳመባታዊት ቁጠባ ናይ ስድራ ቤታት ዝተኣሳሰለ ነዛ ቁጠባ ናይ ስድራ ቤታት ከዓ ዓንያ እናይ ግዳም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ከዓ ዝያዳ እኒዋ ኣፍራይ ሓይሊ ብምሉእ ጠፊ እዩ ብኤርትራ ሃብታም ይኹን ንእሽተይ ስለዚ እሳ እያ ክብል ዘለኣነት ስለዚ ፕረዚደንት እያ ካብዛናይ ካብ ተንሰልዲ ምውሳኽ ዘይምውሳ ምናልባሽ ቁሩብ ለውጡ ከምፃሉ ክልነት ሰራሕተኛ ፀንሐ መሰረታዊ ሕተ ግን እሱ ይኮነ ከምቲ ዝብሉ ኣብትቁጠባ እዩ
ቁጠባካት መንግስቲ ዝፈጥሮ ሽግር እዩ ዓብደካቲ ናይ ግዳም ሓይታ ንፈጥ ራይ ተመላሊስና ክነብሎ ስለንክእል ግለመገዲ ኣሉላ
ክሳብ ሕጂ ሓደ ኣብ ግምት ከነእቶ ዘለና ምናልባት ዘይተዛረበሉ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ባጤራና ተቐይሩ ባጤራ ኣብቲ ቅድሚ ምቅያሩ ግን ኣብቲ ክሪስማስ ከባቢ 2015 ማለት እዩ 4 ዓመት ይገብር ኣብኡ 100 ናቕፋን 50 ናቕፋን ተሰኣነሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ተበጊሁ ተቀይሩ እንደገና ድማ ካልእ ኣብ ግምት ካኣቱ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ነቐፍቲ ክነቕፉ ፅቡቅ እንድዩ ኣማራፂ ናቶም ኣማራፂ ድማ ተዘምቱ ፅቡቅ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኣለዎ ሃገራዊ ቻርተር ምንባብ ጥራይ ይሰጥምካ ናይ ህግደፍ ሃገራዊ ቻርተር እዩ 26 ዓመት ገይሩ ብንፁር ተቐሚጡ ኣሎ በቢ ሓደ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከት ኩሉ ተፃሒፉ ኣለዉ ነዚ ኣንቢብካ ነዚ ነቒፍካ ክትነቕፎን ኣለካ ከምዚ ምንቃፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣማራፂ ነቲ ህዝቢ ትህቦ
ናብታ ገዛ ክንከይድ ሞ ዳሕና ሓረጉ ብኡ ጌርክ ክትንክፍዮ ትኽእል እየ ክትሓስብዮ ዘለኺ ግን ሕጂ ናብታ ካልአይቲ ኣርስቲ
እዚኣ ግን ኣወዳእ ድሞ ፈርከስ ክትቃወም ትፅቡቅ እንድዮ ሙያ እዩ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ሙያ እዩ ብቁዋ ንዕና ኢና ከምዚ ሓደሓደ ሰባት ተቋሚ ኢሎም ከምዚ ከም ፀርፊ ዝዛረብዎ እምበረ ኣይኮኑ ተቋሚ ተዝኾኑ ነይሮም ኣብቲ ገጽ 3 ናይ ሃገራዊ ቻርተር ተንቢብካዮ እዚ ዶግማቲስ ኣይኮነ ንብል እዩ ክቅየር ይኽእል እዩ ምስ ሓድሽ ሓሳብ ንሓድሽ ሓሳብ ክፉት እዩ ሓድሽ ሓሳብ ግን ከቕርቡ ንዑ ዝዋዳደር ከቕርቡ ርኢና ይፈልግ መንግስቲ ሲ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ የብሉን ብዝብል ነገር ቻሌንጅ ክግበር ኣሎ ዘይከውን ዓይነት
ሕራይ ሕጂ ንዑ ክተርክብሉ እንዲኹም ናብቲ ኣርስሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ዘይኮነ ኣብተን ዝብለን ዘሎ ዳሕራይ ዕብረ መገድና ንዑ ምስኡ ዝተሓሓዝ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት ኣይንወዳእ እዮም ሓንሳብ ክብል ዘለየ ናብታ ቀሪኢትን ከይድ ገዛ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንስማዓ ሞ ከም ናተይ ገምጋም ሓረጉ ወላ ኣሉላ ምናልባት ንዓዲ እውን ክመላለስ ከለኹ ዝዓበየ ህዝቢ ዝሓቶ ከም ሓደ ፀገም ከም ሓደ ቡድሆ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሕፅረት ገዛውቲ እዩ ወይ ፍቓድ ምህናፅ ገዛ እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ምልክት ፍታሕ ዶ ኮይኑ ይረኣየኩም ሕረቡ
ይቀኒለ ኣተሰሉ ኣነ ኣብዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር እዛ ናይ ኣባይቲ ሽግር ኩሉ ቀለመጠያት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተዳ ሰሚዕኩሞ ናብ ዓሰርተ ዓመት ዝበላ ብዛዕባ ኣባይትን ሽግ ዝበላን ለውጢ ይብላ ንሓንቲ ለውጢ ይብላ ስለዚ እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ ሓደ ፀገም ከም ዘጋጠመ ከምዝፈሸለ ኢሉ ዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ፈሽሉ ግን ኣይነግረናን ለዚቶም ስለምንታይ ፈሽሉ ንሕ ዘይነጊርካ ክትምትን ጥራይካ ትኽእል ማለት እዩ ንዓ ሕጂ ናተይ ግምት ኤርትራዊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገዛ ሃልይዎ ከምታሱ ዝበላ ናተይ ክለን ትርጉም እያ ክነግረካ እንተልዎ ካብ ቆጠባ ይተሳተፍ ኢሎ ዋንነት ኢሉ ስምዖ ኣብቲ ሃገር ቀጥታዊ ንጡፍ ተሳትፎ ኢድህልዎ ኢልና ኣሎብቲቀዘመፀይቁ ምስ ገለሰ ኣሳሲሩ ገዛ ክህልዎ ከሎሰ ምስቲ ሃገር ፅቡቅ ምትእስሳር እዩ ዝህልዎ ከም ሕጂ ንሪኦም ኣሕዋትና ኣብ ዝደገደ ኣለዉ እቶም ገዛ ዘለዎም እዮም ንዓዲ ዝመላለሱ እዚ ኣይድለኒ ፖለቲካሊ እዩ ዘይድለ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ነዚ ውሕድ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ገዛ ምስራሕ ፈፂሙ እንተብውልቂ እንተ ብመንግስቲ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ዘይተገበረሉ ምክንያታት ክድርድር ብዓቕሚ እውን ኣብ ናይ ህንፃ ስራሕ ነዊሕ ዕድመ ስለ ዘሕለፍኩ ኣነ ኣብቲ ግዜ ገሊ ፈልጦ እየ ናይ ህንፃ ስራሕ ከቢድ እዩ ንህዝባዊ ግንባር ግን ኣብቲ በረኻ ከማና ይከበዶን እስረ ሕጂ ኣብ ከተማኣት ኣይተደልየን ድልየት የለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ መሬት ሒዙ ኣብኡ ክቕመጥ ከም ሓደ ስግኣት እዩ ዝሕስብ እዚኣ እታ ፖሊሲ ምክንያታት ናፈጠርካ ዓመት ዓመት ሕጂ 2018 20 ኣባሃል ነይሩ ሕጂ 21 ናተገይርዋሉ 21 ሰማን ቶም ቡድወታት ተነለልዮም ኢና ክንፈትሖም ኢድብለሎ በ ጭቡጥ መደብ ከማን የለን ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ራእዩ ወሎ ኣብዚ ወፃኢካ ፀመደ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከተማ ዝቕመጥ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮብሌም ናይ መንበሪ ዘለዎ ብዙሕ ፖፕሌሽን ሃልና ዓቕልና ዝፀበበና ኣይኮና ሓንቲ ካምፓኒ ክትፈትሖ ትኽእል ሽግር መንግስቲ ንክንብዛዕ ዓመት ተሸጊረ እሞ ከምዚ ሓደ ፅቡቅ ምስጢር ዘሎ ገዛ ንምስራሕ ጌታ ከምዚ ናይ ኒክሌር ገለ ጌታ ከተቐርቦ ምፍጣን ኣነስ መስለኒ ዋላ ባዕሉ ንዘይኣምነሉ ዛረብ ስለ ዘሎ ሱቅ ምባሉ እውን ክብረት እየ ድብ
ሕራይ ንኣቶ ኣሉላ ምናልባት ከመይ ካ ትቕበሎ እዚ ሕጂ ሓዱሽ ፕሮጀክት ዝግለፅ ዘሎ ምስራሕ ኣባይቲ ወላ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ወላ ተለቂሕና እውን ነስርሕ ወዲእና ኣለና ሓሲብና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መስለኒ
እወ ሓቂ ዘረባ እዚኣ በዚኣ ትምልከት ንደይ ሰማዕኹዋ በዚኣ እዚ ክሊፕ ዝኸብካኒ ጥራይ ብጣዕሚ ዕሚቕ ክዛረበሉ ይከለኒ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣባይቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ፓሽነትሊ ዝፀልፈሉ ዝግደሰሉ ጉዳይ ነይሩ ንገዛ ርእሰይ ብዛዕባ ገዛ ጉዳይ ብጣዕሚ ተኣፋፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ህዝባዊ ኣኼባታት ክዝረበሉ ዝሰምዓሉ ነገር እዩ ኣናተዮም ብዝፈልጦ ፀሓፍኮ ብዙሓት ኣሎ ምናልባት ርኢካዮም ትኾን ትኽእል ኢኻ ግን ቅድም ቀዳድም ብዘካ ኣብ ዝሓለፈ 10-20 ዓመት ኤርትራ ዝሕለፈቶ ኩነታት ብዛዕባ ሃገር ህላው ሃገር እዚ ብዙሕ ግዜ ነቶም ደገፍቲ ንዝኾኑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣብሃገራውያን ንዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ እቶም ተፃባእቲ ዝክብሎም ዝኽእል ኣነ ተቃዋሚቲ ዝኾኑ ፅቡቅ ነይሮም ተርከስ ብጣዕሚ ክቡር ነገር ስለዝኾነ ግን እቶም ተፃባእቲ ብዙሕ ግዜ እቶም ገዛ ስለ ዘለኩም ገዛኹም ንክትረኽቡ ኢልኩም ኢኹም ትድግፍዎ ገለ ብሉ እዚ ድማ ገዛ እዚ ኩሉ ወይሩ ኮይኑ ሕጂ ድማ ወላ ናይ ገዛ ሂቡ ይፈልጥ ወላ ሃገራዊ ኩናኣነ ሕጂ ገዛ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ እየ ኩሉ ግዜ ድማ ሃገራዊ ይኸውን ግን ኣነ ንብረት ዝበሃል ገዛ ዝበሃል ይብለዩ ወላ ጉቡኦይ ወዲአ ኣይወዳእኹን ወላ ጉቡኦይ ወዲኦም ዝገበሩ ዘይብሎም ኣሎ መዓት ሰባት ዝፈልጡ ማለ ሕጂ ሓለፋ ዝውሃብ ነገር የለና ብሩ ንዕና ቀዳምነት ኣለና እኒኻ ከለካ ድብላዕ ድፍቲ ዘይብልካ ገላታ ክትደሊ ፈተናድ ኣይትክእል ኢና ቅድም ቀዳምነትካ ክትገብር ንና ድማ ኣብ ቀዳምነት ኢና ነርና ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ነገር ኣትና ኣለና እዚስ ብፖዘቲቭ ተወሲድናዮ ስመቕፎ ፅቡቅ እዩ ሬስፖንስብል ብዝኾነ
መንገዲኣማራይትኣይደብለሎጉዳታትኣይኮነ
ሕጂ ሓረቡ ዓብ ከለኸይ
ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዋላ እዚ ሽጂ ከማ ኣብ ኣባይቲ ፈሽልና እዩ ዝብል ዘሎ ነፍሰከፍ ቀለበጥኦ ብዛዕባ ኣባይቲ ዝገበረልደሚል ናንተርኢና ነፍሰከፍ ዓመት ብዘለና ጉዳታት ኢሉ ዝሰግሮ ኣሎ ግን ኣይተዓወትናን ፈሽልና ኢና እዩ ድብለና ዘሎ
ኣብ ከለ ሓረጉ ትመልእሉ ማባት እቲ ኣሉላ ካልዕሎ ፀንሐ ንዕእውን ኣብ ግምታት ይ ክትቅፅሊ ትኽእል እቲ ሃገር ዝነበረቶ ኩነታት ዝብል ተደጋጊሙ ላዓል እዩ ሕጂ እውን ትንክፋ ብልክ ኣለኺ ስለዚ እቲ ሃገር ዝነበረቶ ኩነታት ተባሂሉ ዝግለፅ ንዕኡ ኣብ ግምታት ይ እንታይ ክትብሉ ትኽእል ዕፅራ ብልክ
እዚኣ ኩሉ ግዜ እዚኣ ትደጋግም ኤርትራ ፍልይቲ ኣብ ሓደ ንበይና ኣብ ሓደ ፕላኔት ኣይኮነትን ትነብር ዘላ ከም ህዝባ ከም ኩለን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ኣለዋ ጉድሆታት ኣለዋ ነቲ ጉድሆታት ዘጋጠመ ዝተገብረ መፍትሒ ትገዛ ናይቲ መንግስቲ ንብል ዘለና ኣባይቲ ሽግር ኣጋጢሞ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ወይን ሓላፍነቱ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣሕ እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ስልጣሕ ንከይሳተፍ ግን መንግስቲ ኤርትራ ከልኪልዎ ኣብ ርእሲቲ ኩሉ ኣለዋ ዝበሃል ጉድሆታ ገሊኡ ምኹነ እዩ ገሊኡ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክፈጥሮ ዝደሊ ጉድሆታ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ናይ ፀገማቱ ንክሳተፍ ከልኪልዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣባይቲ ልክዕ ከም እዩ።
ንኣጋይሽናን ተወልደን ነመስግን። ኣብ ዘረባና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝሃብዎ መግለፂ ብዝምልከት ምስ ክልተ ተንተንቲ ምሁራት ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ድማ ኢትዮጵያዊ ፅባሕ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክነቕርበልኩም ኢና ተፀበዩና። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን። ብሙዚቃ እየ ክሰናበተኩም። ኣብርሃም ዮሴፍ መንከማኺ እናበለ ብዘዚማ በርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ብመደብ ህዝቢ ምስቢ ሰምራሃብ ብሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሒ ምምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
ሰብ ከምኳን ሰብ ከምኳን ምፍቃር ኣበይ ክተርፍ ኢለ ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ንሕማመይ ግድን ይኽእል ግና ትኾነለይ ሓኪም እውይ ሽዕዋን ንሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቲ መድሃኒት ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ምፍቃር ኣበይ ክተርፍ ኢለ ሰብ ከምኳነይ ሰብ ከምኳነይ ምሕማመይ ግድን ይኽእሎ ግና ትኾነለይ ሓኪም እውይ ሽዕዋ ምሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቱ መድሃኒት ዓይኒ ማይ ሓጎሰይ ኣዲ ኣዲ
መንኮ ትኾኒ መንኮ ትኾኒ
ኣትቅስን ቅተስፋይ ኣዲ ዋይ ኣደኹም ነገረይ ኣዲ ኣዲ
መንኮንትኾኒ
ኣትበይ ትህልዊ ኣዲ ዋይ
ሕልመይ ትኾኒ ሕልመይ ትኾኒ
ግድን ካብ ኮነ እዛ ነፍሰይ ብኽሪ ትሕዛ ክረኽበኪየ ወዝብዲ ኸምዋዛ ሒዘን ፍቕሪ ኣበይ ከይስእነኪ ሓንቲ መዓልትላ ዘልበይ ዝህበኪ
ሓንቲ መዓልትላ ሓንቲ
መዓልትላ ልበይ ትሰፍላ ይብለንላ ልበይትዋ ልበይትዋ ኣላ ሓንቲ ፈቃሪ ግበረ ይብለንላ ልበይስዋ ልበይስዋ ኣላ ሓንቲ ለባንቲ ኾነ ኣነስተሃዊኸ ዋላ ጨርቀይ ሕደርኒ ጽበለኹ ቓንፃ ብቕርሕ ምምኪ መድሃኒት ኮነ ኣነስተሃዊኸ ዋላ ጨርቀይ ሕደርኒ ይጽበለኹ ቓንፃ ብቕርሕ ምምኪ መድሃኒት ኮነ ስበት ምብራቅ ውዒላ ሓዲረ ምሳክንደስማም ሎሚ በቃ ሎሚ ዓደይ እንደኦምፅ ተእዛወይ በዘለኹ እበል ዓለመይ ፍጠሪ ይደልየኪ ኣለኹ ይደልየኪ
ሕልመይ
ይደልየኪ ኣለኹ ይደልየኪ ደለከ ለኾ ደለይኒ መጓዓሲ ህይወት ክትኮኑኒ ነድለዮም ንፍቕሪ ሰንኪ ህይወት ከራኽበናዩ ሓደ ዕለ
The following program comes to you as part of the